habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha janaayo waa 31 sanadka 2016-ka idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband iyo bogga internetka v o a somali com. waxaana idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdixasan sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xiriirka isgaadhsiineed ee afrika iyo yurub oo la sheegay inuu dhaawac soo gaaray,
markab ka mid a maraakiibta ka ganacsada dhulkaaseeto in uu khasaaro u geystay xargihii badda hoos marayay. taas ay ka mid tahay xargaha aanu isticmaalno oo ka baxa bariga afrika tagana toosna u taga yurub. taa waxay keentay xargii inuu go'o qiyaas 20 kilomitir ah, dhibaato ay soo gaadho.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha,
mise waxay ahayd tii uu calanka kula hadlayay ee uu ku oran jiray wale ama calan jira oo caana baad ahaan ama calal mariyaa la cayna baad ahaan ee xidigii riwaayadda maxamed axmed uu qaaday, iyana waa suuragal.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, xubintii ganacsiga, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. saddex qarax ayaa axadii maanta ahayd duleedka koonfureed ee magaalada dimashaq ku dilay ugu yaraan 60 qof. laba qof oo isoo miidaamiyey ayaa markaa kadib isqarxiyey iyadoo uu socday dadaal loo waday dad wax ku noqday qarax lagu fuliyey gaari walxaha qaraxa ay ku jireen. qaraxa gaariga ayaa ka dhacay xaafadda Sayidat Zeynab ee magaalada dimashaq, halkaasoo ay ku taalo meesha loogu barakeysiga badan yahay magaaladaasi. weeraradan ayaa dhacay ka hor markii kooxda mucaaradka ugu weyna suuriya ee magaalada Geneve kula kulantay ergii gaarka ee qaramada midoobay arrimaha suuriya Staffan de Mistura. ka hor intaan laga qayb gelin wadahadalada dowladda suuriya lala gelayo, ayaa guddiga sare ee wadaxaajoodku u dalbaday in la qaado go'doomintay dowladdu waddo iyo weliba duqeymaha ay diyaaradaha ruushku ay ka wadaan goobaha uu mucaaradku haysto.
ugu yaraan 37 qof oo muhaajiriin ayaa dhintay shalay sabtidii kadib markii ay doontii ay saarnaayeen ay ku degtay xeebaha galbeed ee dalka Turkiga, waxaana doontaasi ay ku jihaysnayd jasiiradaha dalka Greega. dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay ku jireen ilaa 7 caruur, waxaana kooxaha gurmadka degdega ay sameeyeen oo ay soo badbaadiyeen ilaa iyo 75 qof. wakaaladda wararka Dogan ayaa sheegtay in muhaajiriintani ay kasoo kala jeedaan wadamada Siriya, Afghanistan, iyo Burma. hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM ayaa sheegtay in sanadkan ay ku dhinteen badaha dad kor u dhaafay ilaa 240 qof. dalka Turkiga oo keliya waxaa ku sugan ilaa 2 milyan iyo 250,000 qof oo qaxooti reer Siriya ah, kuwaasi oo kasoo cararay xiisadda wadankaasi ka taagan.
dad badan ayaa laga baqayaa inay dhinteen kadib markii ururka Boko Haram uu weeraray tuulo ku taala duleedka magaalada Maiduguri ee waqooyi bari Nigeria. dad goobjooga ayaa sheegay in mintidiintu ay weerareen tuulada Dalori xalay, iyagoo toogtay dadkii tuulada deganaa guryahana gubay. wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in askari uu sheegay in haweenay ismiidaamisay ay weerarka kadib isku dhex qarxisay kooxdada, taasina ay keentay khasaare dheeraado halkaasi ka dhasha. dadka deegaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof ay ku dhinteen weeraradaasi. ururka Boko Haram waxa uu inta badan saldhigiisu yahay waqooyi bari Nigeria, hase yeeshee kooxdan ayaa sanadkan ololaheedii kusii ballaadhisay dalalka Cameroon, Chad, iyo Niger.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay xadda maanta in hogaamiyaasha Afrika aanay sii sugi karin inay wax ka qabtaan qalalaasaha ka taagan dalka Burundi, isagoo sheegay in ay dad kale ku sii dhimanayaan markii waqti la sii sugaba. isagoo ka hadlaya kulanka hogaamiyaasha midooda Afrika ee ka socda Ethiopia, ayaa madaxa qaramada midoobay waxa uu ku tilmaamay xaaladda inay tahay mid bini aadminimo iyo weliba xuquuqda bini aadamka oo lagu tumanayo. maalintii sabtidii ayaa Ban Ki-moon wuxuu sheegay in kulanka nabad ilaaliyaasha ay laga maarmaan u tahay in ciidamo nabad ilaalina loo diro dalka Burundi, hase yeeshee Burundi waxay ciidamadaasi ku tilmaantay inay noqon doonaan kuwa faragelin qasaba sameynaya. midooda Afrika ayaa ka fikirayay inay ciidamo u diraan ilaa 5,000 oo nabad ilaaliyaal gaaraya dalkaasi Burundi, xaaladaasi oo aan weli la dhammaystirin sida laga yeelayo. markaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhageystayaasha qayaha loo barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaan ku qaadaa dhigaynaa magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo gabagabeeyay shir uga socday hoggaamiyasha maamulada dalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka, kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhacaya sanadkan inuu ku guda jirno 2016 iyo qaabka doorashadaas ay noqon doonto. Kadib markii dhinacyadu ay ku guuldareysteen shirar hore oo ay yeesheen inay qodobo isla gaaraan, ayaa dowladda Soomaaliya waxay soo saartay sida ay la tahay in doorasho waddanka loogu hirgeliyo, iyadoo beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaarna ay ku ayideen taasi, hase yeeshee maamulka Puntland uu arrinkaasi ka biyadiiday. Haddaba waxaa qodobada ay dowladda federaalka ay soo saartay ka mid ahaa in baarlamaanka Soomaaliya lagu soo dhiso qaab maamul ahaan iyo sidoo kale qaabka beelaha ee 4.5 oo hadda baarlamaanka Soomaaliya uu ku dhisan yahay, iyadoo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka koobnaan doono 207 xildhibaan sida hadda uu yahay uu ahaan doono, oo sida beeluhu ay u qaybsadeenna loo qaybsan doono, hase yeeshee aqalka sare la dhisi doono oo 4 xubnooda, iyadoo islamarkaasina 18 xubnood ay ka kala imaan doonaan maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin Jubbaland, Koonfur Galbeed, Iran iyo gobolka Shabeellaha Dhexe oo maamul loo sameynayo iyo Galmudug, halka Soomaaliland iyo Puntland la sheegay inay 11 xubnood ku yeelan doonaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo Soomaaliland ay sheegtay inay ka gooday Soomaaliya oo aysan wax shaqo ku lahayn heshiisyadaas iyo qodobada laga soo saaray waddanka Soomaaliya, intuba ayaa maamulka Puntland dhinaca kale wuxuu diiday arrinkaas oo ay sheegeen inay doonayaan in wax lagu qaybsado qaab deegaan ahaan. Haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamuladii sida weyn ugu ololeynayay in 4.5 baarlamaanka Soomaaliya lagu soo xulo ayaa waxaa barnaamijka ugu marti ah wasiirka warfaafinta maamulkaasi Mudane Xasan Cabdi Maxamed oo ay barnaamijka dhageystayaashuna su'aalo ku weydiin doonaan. Inu ku horreynay sida aad ku maqlayseen bahoro dhaca barnaamijka, waxaa marti ugu ah wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cabdi Maxamed. Isagoo jooga Baydhabo ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo doorkii maamulka Koonfur Galbeed ee shirarkii madasha wada tashiga qaranka Soomaaliya. Waxaana uu ku warceliyey:
bismillaahi raxmaani raxiim, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan doorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa doorka dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jiraaba ay ku lahaayeen dabcan barnaamijkan maalmihii lasoo dhaafayba ay mas-uuliyiinta qaranka ku mashruulsanaayeen. Ka Koonfur Galbeed ahaana dabcan wax walba ugada Soomaaliyeed aan isleenahay wareyskan siyaasadeed iyo isku caburnaantan waa looga bixi karayaa, waa diyaar baan u nahay. Qaybna waan ka ahay ogeedisa codkan faadinta sidii dowladan xaqiijisa dowladdii bedeli lahayd loo heli lahaa. Marka waxaan isleenahay meel wanaagsan bay hadda wax marayaan. In sidaa laysu dul saarnaado maaha in hore loo socdo dowladnimada Soomaaliyeedna ay horey usii yahana qaadaa muhiim noo ahayd haddaan ahay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waa gartay, waxaa jirtay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan uu door jeer ku celceliyey in ay ku dhignaanayaan 4.5 in hadda wax lagu soo doorto. Maxay tahay arrinta rasmiga ee ka dambeysa in 4.5 aad idinku ku dhignaataan, halka aan ognahay in maamulada kale qaarkood ay ku doodayeen intaa laga gudbo?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya dabcan kuma dhegereyn keliya asaga in uun dabcan 4.5 lagu keero baarlamaanka mustaqbalka imaan doono, hase yeeshee waxyaabaha maamulka iyo shacabka iyo madaxweynuhuba ay ka midaysanayeen waxay ahaayeen ummadda Soomaaliyeed maanta inaanay diyaar u ahayn waqtigan jowi keeni karaya inay doorasho dalkan ka dhacdo aysan jirin. Dabcan dowladda federaalku ay sheegtay inaanay 2016 doorasho qof iyo codkii aanan dhici karaynin, hase yeeshee maanta haddii la yidhaahdo deegaan baa la aadaya, deegaan wuxuu noqonayaa in doorasho la aado. Mar haddaynan doorasho dhacaynina dee ummadda Soomaaliyeed shaki iyo kala aragti duwanaan fara badan baa dhalalayso. Marka annagu ku deganaanaga ma aha in halka ay xal tahay, laakiin dee marxaladan maanta taagan waxaynala tahay in looga gudbi karaya in waddadii hore loo soo maray ee 4 sano lasoo dhaafay iyo sanadihii kasoo horreeyaba lagu soo caanamaalay in la maro. Annagoo arkayno in dadka qaar ay ku degan yihiin deegaan wax lagu keero, si kastaba waxa u fakirsana iyaga.
Waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya bal wasiir inuu su-aal ku weydiiyo. Dhegeyste ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga, halkaad joogto, iyo su-aasha aad qabto.
magacaygu waa injineer boro oo jooga xerada qaxootiga dhagaxley dhadhaad kenya. marka hore waan salaamayaa dhegeystayaasha iyo bahda v o eba iyo wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya. shirkin uu soo gabagabeeyey muqdisho ciqaabkii waxaa loo qeybsan lahaa, su-aasha aan weydiinayo waxa ay tahay soomaalidu 4.5 in wax lagu qiibsado uma dhammo, haddii ciqaab deegaan wax lagu qiibsadona uma dhammo. hal labadaas dhinacba ka wanaagsan wasiir ma jiraa oo ummadda soomaaliyeed ay dhibaatada ugu bixi karto. intaas ayaanu kusoo gabagabeyn lahaa.
aad ba u mahadsan yahay boro oo xaryaha qaxootiyada ee dhadhaab inaga soo wacay. ummadda soomaaliyeed dabcan sida aada ogtihiinba muddadii dhowrkii 20-kii sane lasoo dhaafay waxay soo mareen dagaalo sokeeyo, hase yeeshee maalinba maalinba ay soo amaahanayso dowladiba dowlad bay xukunka ku wareejinaysay. maanta oan ognahay in dowlad federaal ay dalkan ay ka jirtana suurtagal ma noqon in ummadda soomaaliyeed loo helo jawigan maanta ku jiro oo ka haboon oo ummadda soomaaliyeed qof iyo codkii lagu heli karaayo. haddii aanan taa la heli karayninna suurtagal ma noqonayso in hadda deegaan loo kaco, mar haddii deegaan la yidhaahdana doorashaa imaanayso. waxaan aaminsannahay dadka qaar inay aaminsan yihiin, dadka deegaanada ku dhegani inay rabaan inay sidbursi halkaa ka raadiyaan, inagoo og qaarkood inayba dareen ka qabaan 19-kii wixii ka horreeyey degmooyinkii allah u naxariistee maxamed siyaad barre xilligiisa la sameeyey lafteeda in sidbursi badan uu ku jiro. marka annagoo taa ka duulayno xalka ugu wanaagsan oo maanta aan isleenahay reer koonfur galbeed ahaan in la diyaariyo jawi ay ummaddu isku dooran karto. haddii deegaan uu yidhaahdo anaa deegaan badan iyo anaa ka dad badan, intaba inta laga helayo sanduuqii lagu kala ogaan lahaa ummadda soomaaliyeed inay tan maanta xalo tahay baan u aragnaa.
laakiin marka la dhaho degmaha wax lagu soo doorto, lakiin dhinac kalena ay jiri karaan deegaano kale oo ka dad badan degmooyinka jira, laakiin degma ahaan aan loo aqoonsanin, arrintaasi soo caqabad kale ma noqon karto?
hay-aad baad u mahadsan tahay. waxaan rajayn lahay in afartaasana wixii ka dambeeyo kolley jawi cusub baa bilaaban doono ilaahay idinkii halkaas aynu ka ambaqaadaynaa. hase yeeshee waxaan rabaa bal aan dib u jalleecno degmoo tusaale ahaan ay ku nooshahay dad tiradoodu ay gaarayso 50,000 oo ruux iyo degmo ay ku nooshahay ilaa 200-300 oo kun oo ruux ay ku nool yihiin. dabcan haddii la yidhaahdo maanta labadaba waa degmo waxay mudan yihiin in tira isla-eg la siiyaa, halkaa waxaa ka imaanayo in la dulminayo degmadii ugu dadka badneed baan u arki karaa. marka waxaasoo dhan waxaa looga bixi karayaa oo lagu gaari karayaa si cid walibana ay u qanacdo sanduuqaana loogu qanco in doorasho la helo. doorashadaasna dee in la diyaariyo proceskeedii waddankana amni xumida maanta ka jirta laga saaro, waddana ay u diyaar garowdo sidii doorasho cod iyo qof loo heli lahaa. haddaan taan la helin wixii ka sokeeyay waxay noqonaysaa uun qolaba sidii iyadu markaa u doontana wax u fasirato.
dhegeystahan aynu jalleecno ayo dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ayaa marti noogu ah su-aashaada iyo magacaaga iyo deegaankaad joogta adigoo ku bilaabay.
asalaamu calaykum, magacaygu waa xasan weheliye, jooga hulan amsterdam. mudane wasiir, waxaan ku weydiinayaa adoo maadsan waxa aad ku taageerteen in aad qaadatiin 4.5 amba 4.5 annaka oo og mudane waddankeenna xaaladda uu soo maray, ma la dhihi karaa mudane waxaad qaadateen dantiina gaarka ah adinkoo ka tegaya tii guud ahaaneed oo soomaalitinimo? aniga tusaale ahaan haddii aan kasoo jeedo gobol ka mid a gobollada soomaaliya aan ku dhashay, aan ku noolahay magaalada baydhabo oo aada wasiir ka tahay, aanan wax kasoo dooro karin ee lay celi doono meeshii aan ku dhashay, mudane ma la dhihi karaa waxaad qaadateen dantiina gaarka adigoo ka tegaya tii guud ahaaneed oo soomaalitinimo?
may waa jeclaan lahaa xasan isagoo aada u mahadsan inuu fasiri lahaa teenna gaarka ah. annagu haddaan nahay reer koonfur galbeed soomaaliya tu gaara oo aan leenahay ma laha. teenna waxa weeye tan ummadda soomaaliyeed maanta dhibaatada haysata looga saari karo, dowladnimadan curdankoon maanta haysano ee bilowga wanaagsan lehna sidii lagu barbaarin lahaa laguna gaarsiin lahaa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed, inay iyagu isa soo doortaan deegaan walbana uu xaq u yeesho lasoo doorto qofkii mateli lahaana dowladda dhexe yimaado.
waa tahay su-aal kale haddaan ku weydiiyo, aqalka sare waxaa lagu heshiiyey in qaab maamul ahaan loo qaybsado aba ugu badnaadaane puntland iyo somaliland oo la yidhi 3 xubnood oo dheeraada la siinaya, halka maamulada kale oo aad koonfur galbeed adigu mataleyso ay heli doonaan min 8 xubnood ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. marka sidaasi cadaalad aysan dadka qaar u arkeynin, arrintaas maxaad ugu fasiri kartaa?
dabcan runta waa loo fasiran karayaa in dadka qaar khaasatan reer koonfur galbeed soomaaliya ay u fasirtaan in xaqi ay iyagu lahaayeen iyagoo weliba ku doodaya inay yihiin gobollada soomaaliya ugu dadka badan oo aan isleenahay 2 milyan iyo bardada ku nool, in iyaga in la siiyo tiro dheeri ah ay mudnaayeen inay waayeen. hase yeeshee mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo waxqabadka soomaaliyeed ee siyaasadda maanta horugooda ayaa markay fariisteen waxay garteen in maamuladaas ay ahaayeen maamuladii ugu horreeyay oo unkabay oo nidaamkan federaalka iyagu ugu horreeyay marka in lagu sharfo ayay u garteen mas-uuliyiinta dalka iyo dadka siyaasadda kulley maanta hormuudka ka ah anaga karoor koonfur galbeed soomaaliya ahaan haddii maanta sideeda xubnooda reer koonfur galbeed ay leeyihiin loo arko in xalka soomaaliyeed uu ku jiro halka maanta la taagay in hore lagu dhaqaaqo waa waxaynu dabeecad u leenahay in soomaalinimada ay nagu weyntahay
puntland oo kale way diiday in qodobadii ka soo baxay shirka muqdisho waxayna sheegtay in dadka puntland ku dhaqan aysan u cuntamaynin wixii loo soo igmadayna aysan ahayn taasi maxay idinla muuqataa
aad baad u mahadsantahay dabcan dee puntland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada dalka ka xanaqaaday dowlad goboleedyo kaleoo sida koonfur galbeed jubbaland iyo galmudugna way ka jiraan dalka oo yara mantaano la ah dowladda puntland dee xaqna way u leeyihiin wixii ay u arkaan inay cuntami waayaan inay mas-uuliyiintooda iyo shacabkooduba ay ka hadlaan
saaxadda wasiir waxaa sidoo kale jeclahay inaan kuusoo gudbiyo dhegeystahan
magacaygu waxaa layihahdaa maxamed cumar honasti waxaan ku suganahay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo maadaama uu ololeynayay in uu soo xulo baarlamaanka nidaamkii hore ee 4.5 ah waxaan weydiinayaa danaha koonfur galbeed ka leedahay maxay tahay iyadoo lagu kalaarsa duwan yahay qaab deegaan iyo qaab 4.5 sida la sheegayo 4.5 beelaha qaarkood ay ku dulmanayeen dhibaatooyin badan ka jiray haddana inta badan deegaanadii xor waaye marka waxaan weydiinayaa sababta maamulkiisa ee koonfur galbeed ay ku diidan yihiin in lagu gudbo maamulkii qaabkii la wareysijiray qaabka qabiilka ahaa oo beelaha qaarka ku dulmanayeen in loo gudbo xaabtan ee deegaanka waxaan rabaa inaan taasna weydo wasiirka
aad baad u mahadsantahay dabcan koonfur galbeed soomaaliya kuma dheganaa in nidaamkan 4.5 uu yahay midka xaqa ee la rabo soomaaliya in dowladnimadeeda ay ku ukanto waxaana aragnaa inuusan ahayn midka rasmiga ee ummadda soomaaliyeed lagu maamuli karo iyo hase yeeshee duruufaha maanta jira iyo xaaladaha maanta dalkan uu marayo waxaan u aragnaa inaanan marnaba looga gudbi karaynin marka inta laga helaayo meesha ugu wanaagsaneed ee looga gudbi karo oo iyana noqonaysa haddii alla qadaro in doorasho uu dalkan u dareero waxaan u aragnaa walaalaha soomaaliyeed in xaqa ay leeyihiin jadkursi aan lagu samayn karaynin waxaan aaminsannahay dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaqooda inay mas-uuliyiin dalkan ka noqdaan ama baarlamaanka dowladda dhexe soo galaan inay xaqooda la duufsiinayo marka annagoo waxaasoo dhan eegayno ma aragna inay tahay xal 4.5 oo malihin soomaaliya taasay ku soconaysaa laakiin dee wixii ka horreeyey ee la rabay in la diyaariyo waddanku waa inuu diyaariya markaasaa cid waliba ay ogaan karaysaa halka ay salka dhigi lahayd
waa gartay koonfur galbeed ma aaminsan tahay in 4 sano kadib aan la joogi doonin halka hadda la joogo oo tusaale ahaan in mar kale la isku qabsanin in deegaan lagu soo doorto in degmo lagu soo doorto in gobol lagu soo doorto in 4.5 lagu soo doorto oo 4 sano kadib ay xaaladdu sidan iska bedeli doonto
dee waxaa soo socda ilaahay baa og subxaanahu watacaala garan karayana qeybka waxaa laakiin dee koonfur galbeed waxay aada ugu hanweyn tahay in halka maanta dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowladihii ka horreeyey ee kolba xilalka isu soo dhiidhiibayay ay soo gaarsiiyeen dowladda soomaaliyeed ee maanta dalka ka jirta ay wax badan ka bedeli doonto dowladda soo socoto oo ilaahay idinkii la rajaynayo bilaha soo socda inay dalkan ka hanaqaado taasoo aan isleelahay halka maanta dowladda federaalka soomaaliyeed ay soo gaarsiisay habtami u socodkan nidaamkan federaaleynta dalka waa ay sii dhimaystiri doontaa waxaana ka rajaynaynaa dowladda imaanaysa ilaahay idinkii inay amnigana baasha uu maanta joogo wanaagsan hore ugu sii qaadayso ummadda soomaaliyeedna 2020 haddii alla idmo ay gaarsiin doonto in doorasho loo dareero haddii alla qadaro
bal markan dhinacyo khadadka telefoonka aan jalaaco dhegeystahan ayaan fursad siinayaa dhegeysta ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adigoo ku bilaabaya magacaaga su-aashaada iyo deegaankaad joogtid
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed umar saciid waxaan joogaa dalka denmark gaar ahaan caasimada copenhagen wasiirka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa ku kalifay in xukuumadda koonfur galbeed ay taageerto ama u ololeyso nidaamka 4.5 oo magaranaysa ay iyadiyo maamulo kale waxa nidaamkaas oo ah nidaam qabeli ah oo magaranaysa dadka soomaalida qabyaa u kala saaraya qabiilo nidaam qabiilo wax lagu qaybsado meeshii deegaanku u ka fiicnaan lahaa in maganasa lagu soo doorto marka wasiirku waa mahadsan intaasan weydiin lahaa
aad ba u mahadsan yahay maxamed waana soo dhaweynayaa aragtidiisa saliimka waana waxnaan lahayd in sida uu asaguba tilmaamay deegaan wax lagu keeno laakiin jawigii deegaan wax loogu keeni lahaa dalka iyagu maanta uma diyaarsanaa ilaahay idinkii marka dalkeennu uu diyaar u noqdo in qof iyo codkii la helo doorashara loo dareero tuulo walbo ama qof walbo tuulo ku nool ama degmo ku nool ama gobol ku nool uu xaq u leeyahay oo aanay cid kale ka turjumaynin inuu codkiisa cidda uu doono siiyo.
Shirkan marar kala gedisan baa la qabtay, Kismaayo lagu qabtay, Muqdisho lagu qabtay, haddana Muqdisho mar kale lagu laabtay. Waxaa jirtay in hogaamiyaashu ay isku mar waayeen, sida hogaamiyaasha qaar kalena ay sheegeenba in dowladda Soomaaliya markii dambe ay iyadu soo saartay waxa ay noqonayso, sidaasina ay beesha caalamka ku taageertay maamuladani la yiri idinku sidaasi ku qaata. Arrintaasi fashilka iyo in hogaamiyaasha ay laftigoodu heshiis gaar waayeen maxay kuula muuqataa? Maxaase looga baahan yahay oo laga fadhiyaa mar haddii ay yihiin dadkii hayay masiirka ummadda Soomaaliyeed oo idil?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dee waad ogtahay oo saad adiguba u tilmaantay, waxa la rabo waa dowladnimo. Dowladnimaduna fudayd uma baahna, waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laga eego, in kala duwanaanshaha fikirka la aruuriyo. Marka dambena dee wax ummadda Soomaaliyeed dabcan haddaysan ku wada qancaynin, intooda badan ay raalli ku yihiin in lasoo saara. Waxa weeye waa nidaamka dowliga. Marka in Kismaayo la tago, Garowe la tago, Galmudug la tago, Baydhabo la tago, Muqdisho la yimaado, intuba waxa weeye mas-uuliyiintu waxay ku fikirayaan sidii bal meesha maanta la joogo ee quruxda badan hore looga sii dhaqaaqi lahaa. Marka waxa weeye gabadhu markan tusaale gaaban ku siiyo, dee maxmaa Soomaaliyeeda irantu markay xaamilo noqoto, dabcan dee foosheedii Ilaahay uu soo dargeliyo, waxoogaa foosha lagu yara dhibo oo culays yar dareento, waa lasoo socodsiyaayo. Marka dambena Ilaahay si fudud uu kala keenaayo, waxa weeye waa la fool dhowraya. Marka waa foolloorkii bay ku jireen mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, fawshina dabcan meesha ay islahaayeen inantii way ku dhalaysaabay keeneen. Waxaana isleenahay marka in inta laysdul taagnaado layshaysto waxaa ka fiican in meesha aan maanta taagana hore looga socdo. Haddaan usoo laabto kelmadda oranaysa fashil, Soomaaliya maanta ma fashillo. Waxa maanta talada Soomaaliya lagu hayo waa gudaha Soomaaliya. Sidaad ogtahayba dowladdan dowladihii ka horreeyey oo dhanba danaha Soomaaliyeed waxaa la geynayay meel ka baxsan waddankeenna. Maantana Kismaayo iyo Garowe, Baydhabo iyo Galmudug in lagu shiraa iyada lafteedu waxay tilmaamaysaa talada Soomaalidu inay inteeda badan gacanteedu ku jirta. Marka wax fashil la yiraahda ma laha ummadda Soomaaliyeed. Idaacaddan v o a da naga dhegaysanaysa iyo adduunyada meel kastay ka joogaanba falshil ma jiro. Soomaaliya way hanaqaaday maanta iyo berina, Ilaahay idinkii horun bay usoo soconaysaa.
Waa tahay. Haddaan su-aal kale raacsado isla arrintan la xiriirta dhinaca aqalka sare oo kale, qaabka maamulada ay u qaybsanayaan, waa tii maamuladaha qaybsanaan la yiri, dad badan baa ku doodaya banaadir oo kale oo ay degan yihiin dad aad u fara badan, kuma lahan baa la leeyahay wax matalaada dhinaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya? Dadka ku doodaya in la xaqiray banaadir ma kuu muuqata oo dadka deganaa?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan magaalada Muqdisho oo ah xarunta ummadda Soomaaliyeed oo aan qola keliya aysan sheegan karayn inoo Soomaali oo dhanba 4-5 ay ku nool yihiin, dastuurkeenna waxaa ku qoran inay leedahay xeer gooniya oo si gooniya ayaa loo maamulayaa, nidaamka noo maamuli doonana. Dabcan dastuurkaaba qodob ka mid a tilmaamaya haddii hal laydmo, laakiin uma arko magaalada Muqdisho shacabka ku nool inay dulman yihiin. Waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed ee 4-5 intoodaba way ku siman yihiin. Marka mar haddii wixii beela loo celiyey, beelana ay ka imaanayaan cid Muqdisho joogto ka qaata nidaamka dowliga ima muuqdo.
Dhinaca kale, aqalka sara ma ahan markii ugu horreysay oo la yiraahdo waxa lasoo sameeyo. Dowladda hadda waqtigeedu sii dhammaanayo, markii ay la wareegaysay xukunka waxa uu ahaa in aqalka sare la sameeyo sidoo kale, taasoon suuragelin. Hadda idinku rajada aad ka qabtaan dowladda soo socota in baarlamaanku uu ka koobnaado labada aqalba, aqalka hoose iyo aqalka sare, intee bay gaarsiisan tahay koonfur galbeed ahaan?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dee koonfur galbeed Soomaaliya sidaan horeba kugu sheegay, waxa laalay wixii ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda, amnigeeda iyo siyaasadeeda horumarinaya, intaba dabcan waa soo dhoweynaynaa sidii horebaan oga shaqayn jirnay. Hase yeeshee aqalka sare iyo aqalka hoose labaduba waa wax ku qoran dastuurka ummadda Soomaaliyeed, waa qorona dee ummaddu ay ku heshiisay goorta la dhisayo iyo goortuu noqonayana. Dee waa farsamo afartii sanaba suurtagal maysan noqonin in la diyaariyo aqalkaas sare, laakiin dee maantay suurtagal noqonaysaa baan aniga isleeyahay. Waqtigan kooban oo Ilaahay idinkii biluhu ay ka dhiman yihiin in la diyaarin doono aqalkii sare, Ilaahay idinkii iyo kan hoose labadaba haddii alla idmo, si doorasho madaxweyne iyo golo baarlamaan oo kale cusub loo helo.
Somaliland oo kale waxaa la yiri waxay ka mid noqonaysaa maamulada jira, inkastoo iyadu ay shagtay oo ay ku celceliyeen dhowr jeeran inay ka madax banaan yihiin oo dadka matalaya dhinaca Soomaaliya matalaya shirkaas ka qayb galaya ama dowladda dhexe matali doonaba aysan iyagu shaqo kulahayn. Marka khudbada lasoo saray waxaa ku jirtay in loo sameyn doono qaabeyn gaara, taasi maxay noqon doontaa marka aad sharaxaad siiso dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ama aad la wadaagto?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dee walaalaha iyaga reer Soomaaliland oo weliba ku ammaanan horumarka ay ka sameeyeen 2020-kii sano deegaanadaas iyo dowladnimada ay deegaanka kaas aaseen iyo sida ay dadkooda u horumariyeen waa ku mahadsan yihiin. Waan ku faraxsanahay in qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ay amniga iyo sharafka ku naarooto. Waxaynu soo dhaweynayno hase yeeshee reer Soomaaliland dabcan kama marnaa dhismahan dowladda federaalka Soomaaliyeed wayna joogaan, wayna ka mid ahaayeen muddadii burburkii Soomaaliya iyo ilaa maanta dad baa u matelayo dee shacabkao dhan ma mada matelayo inunbaa mateli lahayd. Intii mateli lahayd dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed baarlamaankana way ku jiraan, mustaqbalkana waa imanayaan haddii alla imo. Waxaa kaloo rajeynaya in golaha sanadkana ay kootadii la siiyey iyaguna ay heli doonaan. Marka waxaan isleeyahay un dee xilku meel cidla ku dhici maayo reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya dabcan intaan ognahay waa dad walaala ah. Waxa ka dhexeeyana dee wax maalin iyo laba laba soo koobi kara maa walow walaalaha iyaga Soomaaliland ayagu ay ka beeye diideen oo ay leeyihiin koonfurta waxa lagu hayo marnaba ogolaan maayna. Hase yeeshee reer Soomaaliland dowladda federaalkana way ku jiraan, hadday tahay odayaashoodii dhaqanka, hadday tahay siyaasiyiintooda, hadday tahay shacabkoodii Soomaalida lama kala soocida, intuba way isku dhexdaatay yihiin. Wuxuuna mar haddii beela lagu qaydiyey beel Soomaaliyeed oo ka qaadi doonto dowladda federaalka Soomaaliyeed ee imaan doonto madaxweynaha hadda jooga iyo golaha baarlamaanka intaba bedelayso inaana jiri doonin baan aaminsanahay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta marti noogu aha ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta kala qayb qaadatay ee tanka dhegeystaha ee dhegeystayaashiina soo wacay iyo wasiirka warfaafinta laf ahaantiisa. Waxaana barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socosiinayay anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaalka. Ka dhegeysanayseena waa VOA Washington. Haatanna Hargeysa, shirkadaha korontada siiya magaalada waa magaalooyinka Soomaaliland ayaa markii u horreysay sameeyey qiimo dhimistii ugu badnayd, iyagoo hoos u dhigay 20% lacagtii ay dadka macaamiisha ay ka qaadi jireen. Guddoomiyaha ururka ay ku midoobeen shirkadaha korontada Soomaaliland, Injineer Maxamuud Axmed Liibaan oo u warramay wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shurwac, ayaa sheegay inay dhowaan ku tali jiraan inay intaas kasii hoos mariyaan.
Xadka aanu jibinay runtii xad weyn buu ahaa. Waxaanu jibinay 20% ayaad odhan kartaa ama 20% meelaha qaar. Misalan oo kale magaalooyinka waaweyn shidaalku uu nooliga yar ku gaadho sida Hargeysa, Burco, Boorama, Berbera already horey u jibisay, waxaa la dhimay halkii doolar kii la iibin jiray, halka kilowatt hour hal doolar baa la iibin jiray, waxaa laga dhigay 79 cents, 97 cents baa halkii kilowatt hour laga dhigay. Marka waa 20% magaalooyinka kale ee shidaalku noolka fog ku gaadho sida Ceergaabo, Laascaanood, degmooyinka lamidka ah, iyaga waxaa la jabiyey 20%. Wixii ay dadka ku dalici jireen ee hore ayaa hoos loo dhigay.
Way guddoomiye, markaynu ka hadlayna xadiga qiimaha leyrka oo kale, dee in badan bay bulshadu ka cabatay ama wada laga hadlay loo yidhi qiimahan aad buu badan yahay iyadoo halkii unit hal dollar uu yahay oo kale. Tusaale ahaan, maxaa xilligan keenay inaad qiimaha intaa leeg jabisaan ama aad hoos u ridaan?
Xilligan waxaa keenay runtii shidaalka hoos u dhacay adduunka oo dhan, marka weliba bilihii u dambeeyey aad u sii dhacay ayaa keenay inuu jabo. Markii horen run ahaantii shirkadaha leydhku dabka waxay ka dhaliyaan naafto ama diesel, laakiin diesel-ka ay ka dhalinayaan intooda badan lacag kama samayn jireen ama lacag aad u yarun bay ka samayn jireen. Maaha fikirka ay dadku ka haysteen inay shirkaduhu lacag badan sameeyaan.
Inta badan dee shirkadu way doodaan oo waxay ku doodaan in qiimaha shidaalku dee uu ku badan yahay oo naaftada oo kale ay isticmaalayaan. Dunida waxaa laga isticmaalaa waxaa la yidhaha ama heavy dieselka amaba shidaalka naaftada ee culus oo kale, ama hadday noqoto tamarta kale ee ka duwan, hadday qoraxda noqoto, hadday noqoto dabaysha, kuwa maana ku habboonayn si bulshaduna qiimo inta ka jaban ay u helaan inaad ku raadisaan, ama aad iyadoo Soomaaliland ay qani ku tahay dabayl iyo cadceed ba hadday noqoto.
Waa si wanaagsan, waa run arrinta imika shirkaduhu way usoo jeesteen. Mashaariicda hadda la wado waxaa ka mid ah mashaariic solar ah, kuwa dabayl ah. For example, tusaale ahaan Laascaanood waxaa laga hirgeliyey 250 kilowatt oo solar ah oo tamarta isku sidkan ama hybrid system la yidhaaho. Burco hadda waxaanu ka wadnaa mashruucii ugu weynaa ee Soomaaliland ama Soomaaliya ilaa hadda laga hirgeliyo ee solar ah oo 1 megawatt, waa 1000 kilowatt, waa dab maalintii Burco inteeda badan ku filan. Waanu sii kordhinaynaa. Magaalooyin kale wayna daba socdaan, Hargeysa, Boorama, kulligood soolarkay ku tala jiraan. Marka waxaan waxaan arkaa in sanadaha dhow ee soo socda Soomaaliland dabku aad u jabi doono.
Dabcan hore waxaad uga wada hadasheen wasaaradda tamarta oo kale haday noqoto iyo wasaaradda ganacsiga oo qayb ka ah. Marka laga hadlayo dhinacan tamarta, gaar ahaan la yiraahdo kale in qaybaha ay imkaan soo tilmaanad rajada ka muujinaysa in la isticmaali doono in la geeyo in qiimaha kale ilaa 40 senti la gaarsiiyo. Siyaasadda ma hirgelinaysan?
Shuruucu waa ka sii hooseysiin karaa. Adigu 40 senti baad sheegtay. Waxay noqon kartaa inaannu 32 gaarsiino, waayo sidaad sheegtay kheyraadka Ilaahayna siiyay waxa kamid qoraxda iyo dabaysha tiiba laga faa'iideynayaa. Sanad walba hoos baan u sii dhigaynaa insha Allahu ta'ala. Inaannu 40 ka hooseysiino ayaan naga go'aan insha Allah dhowr sano ka bacdi.
Marka laga yimaado qiimaha jabiseen iyo waliba helitaanka tamaraha kala duwan dhinaca tamarta korontada lagu isticmaalayo, iyadana waxaa muhiimadeeda leh oo inta badan shirkadaha laga hadlay xarkihii oo kale inta badan aan midaysnayn xarka badan baa wadadii iyo waliba xaafadii kala duwan ee magaalada daadsan iyada xarkaasi maxaad u mideen weyday inada meel isugu keen weyday?
Waa arrin, waa su'aal aad u wanaagsan. Xarkahan horta runtii adduunka saddexaad baynu qaar badan la qabnaa, laakiin maasha allah iminka Somaliland sharaaygu way isu tegayaan. Haddaad eegto burco shirkado dhowr ay ahaayeen, ilaa afar waan isu geenay 2014-kii. Lascaanood waa mid keliya. Hargeysa hadda 19 shirkadood baa ka howlgeli jiray iyo ka badan. Hadda saddex keliya isugu soo urureen, saddexdiina way isu tegayaan. Booram waa laba keliya, way isu tegayaan. Berberi waa mid keliya. Marka horta midnimadaas waxay keenaysaa in shirkad waliba ay laymankii hadda ay dib u hagaajiso. Laakiin horta marka hore waxaan aan dadka dabka ka jabino, dabeedna aan xarkaha hagaajino. Runtiina shirkadaha layrku hawl badan ayay qabtaan, hawshaa dadku ma oga. Waxaa ka mid ah waxay shidaan saldhigyada nabadgelyada bliska, shaarciyada streetska ay shidaan oo nabadgelyadii wax ka taraya, masaajidada boqolaal masaajid, waxaa laga yaa Hargeysa keliya in dhowr boqol oo masaajid ay ku yaaliin, iyo magaalooyinka waaweyn Burco, Ceregaabo, Boorama, meel walba masaajidadii bay shidaan, dhulka bay shidaan khayriga ah oo dhan.
Kaasi wuxuu ahaa injineer Maxamuud Axmed Liibaan oo ah gudoomiyaha urur ay ku midoobeen shirkadaha korontada ee Soomaaliland. Waxa uu warramayey wariyahayga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Maalmihii u dambeeyay ayaa la sheegay inay waxyeelo soo gaartay nidaamka isgaarsiinta xadhkaha bada hoostooda mare ee loo yaqaana fiber optica ee bariga Afrika, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isgaarsiintii oo uu saameeyey. Haddaba arrintaasi ayaa wargahayaga Nairobi Yaasiin Ciise Wareere waxa uu ka wareystay Maxamed Axmed Jaamac oo ah maareeyaha shirkad isgaarsiinta xadhkaha fiber optica qaabilsan oo ku sugan magaalada Nairobi. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay dhibaatadu ku timid.
Yasiino, waa run in dhibaato yar ay soo gaadhay maalmihii dhoweytood adeega internetka iyo dhinaca isgaarsiintaba, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. Dadweynuhuna ay cabasho fara badan ka muujiyeen, laakiin waxaad u malaysaa inaan si fiican loo sharxin waxa dhacay iyo sida ay u dhaceen. Marka waxa aan dadweynaha u faahfaahinayaa xilliga kan in wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen waxa weeye, internetku wuxuu maraa xargaha badda hoostooda mara iyo qaybaha satellite-ka, laakiin Soomaaliya waxa ay ku intifaacdaa kuwa badda hoostooda mara muddooyinkii ugu dambeysay oo aad loo horumariyey. Waxaa dhacday marka in toddobaadka kan saddex maalmood ka hor uu shil xargaha badda hoosteeda uu ka dhacay badda Mediterranean-ka, gaar ahaan xeebaha u dhow dhinaca wadamada reer Yurub, kaas oo uu keenay markab ka mid a maraakiibta ka ganacsada dhulkaaseeta in uu khasaare u geystay xargihii badda hoos marayay. Taas ay ka mid tahay xargaha aanu isticmaalno oo ka baxa bariga Afrika tagana toosna u taga Yurub. Taa waxay keentay xarigii inuu go'o qiyaas 20 kilomitir ah, dhibaato ay soo gaadho, taasoo dhibaato u keentay isgaarsiintii u kala socotay bariga Afrika iyo Yurub dhammaanteedba ay go'een.
Jaamacu waa sidaad uga ka warqabto horumarka adduunku maanta waxa uu ku xiran yahay xogta sida loo helo. Haddaba saddex maalmood wax yar maaha, maadaama ay culayska intaa leeg uu soo food saaray, islamarkaana shirkadiinnu ay tahay shirkada inta badan fulisa adeegyada dhinaca internetka ee min Port Sudan ilaa iyo koonfurta Afrika, ma Soomaaliya keliya ay dhibkanu ku dhacay, mase dalalkaasoo dhan waa wadaagaan?
Yaasiino, arrintaa waxay saameysay dhammaan bariga Afrika, waayo khadka isku xira ee ka yimaada South Africa wuxuu Djibouti uga xirmaa qadka kale oo ka yimaada Asia ee u gudbaya Europe. Meesha ay isaga xirmeen wax dhibaato ah ka dhacay male markii laakiin qadkaas u galay Europe ayaa dhibaatada markabkan uu keenay ay soo gaadhay oo ay go'day dhamaan isgaarsiintii ee maraysay koonfurta koonfur Afrika laga soo bilaabo ila Europe.
Maxaa ilaa iyo hadda laga qabtay arinta?
Isla markiiba sida caado u ah shirkadaha submarine-ka iyo maamulkeedaba waxa la qaaday tilaabo degdeg ah oo adeegii dib loogu soo celinayo. Dhinaca labaadna waxa la qaaday tilaabo kale oo dayactir loogu sameynayo meesha shilka uu ka dhacay. Marka maraakiib u khaasa oo shirkaduhu ay leeyihiin baajira iyo niman contract ku qaba ama loo xil saaray hagaajinta shilalka noocaas oo kale ta marka maraakiibti waa la dhaqaajiyay waxayna hadda ku sii jeedaan meeshii uu shilku ka dhacay waxaana la sugayaa 3 toddobaad oo soo socda in lagu dayactiro shilkaas ee meesha uu ka dhacay laakiin inta kaliya lagu maadkeysan marka waxa la sameeyay dhammaan adeegyadii marayay khadkaas ayaa si degdeg ah looga raray oo loo wareejiyay khad kale oo ku meel gaar ah hadda waxa shaqeynaya khadkii ku meel gaarka ah shirkadihii bixinaya adeegyada internetkana iyo ku isgaarsiinta dhammaan dib bay ugu soo noqdeen adeegoodii mid walbana sidii uu hore ugu bixinay ayuu hadda hawshi u wada waxaan rajaynayaa in adeegas uu sii socdo ilaa laga dhameystiro dayactirka cable-kan ee go'ay
dabcan jaamac ma aha markii ugu horeysay oo xargahan badaha hoostooda mara ay maraakiibtu ay cilada u geystaan ama ay siyaaso kale hoos ugu dhacaan adeegyadii dadka u hayseen looga badbaadi karaan in markala soo noqonin
yasiina way adag tahay in si fudud looga badbaado laakiin laba adeeg laba qaab la sameeyaa qaabka ugu horeeya wax weeye in la abuuro xarga kala duwan sida hadda aan sameeyney oo markii mid dhibaato ay soo gaadho isla markiiba awood loo yeesho in loo guuro midka kale too otra xamuulkii iyo adeegyadii isgaarsiinta ay xambaarsanaayeen xargahaas ay too si degdeg ah looga wareejiyo mid labaad waxa weeye in maraakiibta ku hawlan ama maritaanka jidadkaas xarguhu maraan digniin joogta iyo taxadir far badan la siiyo waana mid hadda aan ku hawlanahay oo mar walba aan xoog saarno marka laakiin marmar bay iska dhacaysa in shirkadahaas ay to maraakiibtaas ay khasaare u geystaan xargahaas ay to shirkaduhu leeyihiin marka mar walba wadada ugu sahlan waxa weeye in taxadir la geliyo oo laga ilaaliyo shirkadahaas maraakiibta iska leh in ay u dhawaadaan meelaha xargahaas ay to ay maraan haddana waa mid qaanuunka UN-ta uu gacanta ku hayo mar walbana hadda markabkii hadda dhibkan geystay waa daawad baa lagu wadaa waxaana la sugayaa in la soo taago maxkamada xarigna la marsiyo bal waxa uu dhibaatada u geysteena loo sheego fiber optic-gu wuxuu ka mid yahay aaladaha muhiimka ee dunida casriga ay u adeegsato isgaarsiinta casriga maadaama loo baahday qadad waaweyn oo xambaari kara barnaamijyo culus ee bini'aadamku ku intifaaci karo Soomaaliya 3 sano ka hor ayaa qadkan lagu soo xiray haddana horumar weyn oo dhinaca isgaarsiinta ay Soomaaliya ka gaadhay markii lagu soo xiray fiberka
kaas waxa uu ahaa maxamed axmed jaamac oo ah maraya shirkad ka shaqeysa isgaarsiinta xarkaha badda hoosteeda fiber optica magaalada Nairobi wuxuu ugu waramayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wadheer
fiidimo wanaagsan markala dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaynu hayaa axmed faarax xali idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha laanta af Soomaaliga VOA dhageystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen Allah u naxariistay Cali Suguulle wuxuu ka mid ahaa hal abuuradii ugu horreeyey ee heesta casriga ah ee Soomaalida meesha sare gaarsiiyey hal abuuradiisiga inay la soo simaan gabadhii iyo geelaarkii in badan ummadda lagu kuuriyey ee sokeeyaha iska daayay uu shisheeyuhu marka uu wax ka barto ammaantooda ku dheeraan jiray wuxuu kaloo Cali Hormuud ka ahaa saldhigii dafan kale oo bartamihii 1900 iyo kontonadii geyiga Soomaalida ku cusbaa waxaan u jeedaa fan masraxeedka inagu aynu riwaayadaha ku magacowno meel hore ayuu Cali kaga jiray fankaas oo aan jirin raggii cillada ka abuuray waxayna ahayd 1900 iyo 1910-kii markii uu curiyo riwaayadiisii gumaysidiidka ahayd ee la oran jiray ayaa guulahay gargaara ayay la gembiyey gumaysiga. Runtii ilaa maanta wax weyne iskama bedelin qaabkii isaga iyo saaxiibadii ay riwaayadaha u dhigi jireen, geeraarkuna sidii buu mid walba ugu yahay sheekada ay xambaarsan tahay tiirarka ugu waaweyn ee lagu gudbiyo midkood. Wax la soo maray waa 1906-nadii markii la soo gaaray, riwaayadihii ayaa tiro iyo tayaba dalka aad ugu kordhay. Iyaga ayaa noqday madadaaladii loogu jeclaa ee qofka ama qoysku uu ku sii tashan jiray. Markaas baa waxaa abuurmay kooxo ay mid waliba mu'allifiinteeda iyo heesaageeda gaar u leedahay, oo qaar dowladda ku tiirsanaa, qaar kalena uu ka madax bannaanaa. Kooxahaas baa magaalooyinka waaweyn ka dhigi jiray riwaayado waddane ah, kuwa isbedeladii dhaqanka ee bulshada ku socday ku saabsanaa, iyo kuwa maad miiran ah oo kala duwanaanshaha reer magaalka iyo reer miyiga ay daawatada ku maaweeli jireen. Si kastaba ha ahaatee, riwaayadihii madhaafaanka noqday ee sanadaha sida weyn loo jeclaystay way badnaayeen, wuxuuse dadku aad ugu dhagay indha sarcaad iyo shabeelnaagood labadii la kala oran jiray ayna kala lahaayeen Cali Suguule iyo Xasan Sheekh Moomin, allaha u wada naxariiste. Maanta se shabeelnaagood hay-addeed ma hayne, waxaan iskiin barayaa indha sarcaad oo ahayd riwaayadihii Cali Suguule tii ugu caansanayd. Su-aashuse waxay tahay, maxay ahayd duruuftii uu ku sameeyey? Jabhadii Mawmawda ee gobonimada Kenya u halgabay jirtay ayaa guulaysatay markuu Ingiriisku go'aamiyey in dalkaas uu xornimadiisa siiyo. Hase ahaatee, isla go'aankaas waxaa dareen ka galay dadkii ku dhaqnaa lixdii degmo ee loo yaqiin Northern Frontier District ama NFD markii la soo gaabiyo. Waxay ahaayeen degmooyin ay Soomaalidu u badan tahay, weligoodna uu Ingiriisku si gaara u maamuli jiray, iyaga oo isu haystay in aanay Kenyada kale waxba la wadaagin. Isla markii ay go'aankii Ingiriiska maqleenba, madaxdii iyo dadweynihii geyigaasiba si walba ayay ku muujiyeen in aanay doonayn inay qayb ka noqdaan Jamhuuriyadda Kenya ee dhowaanta dhalan doonta, ayna jecel yihiin inay Soomaaliya ku biiraan. Waxaase taas ka dagaalamay xisbiyadii Afrikaanka ahaa ee Kenya ka jiray, iyo waa siduu Cali Suguule qabee boqor Xayda Sagaasi oo weligiisba ka dirili jiray in geeska Afrika ay ka dhalato dowlad Soomaaliya, taag ha lahaato ama ha taag darraate. Xukuumaddii Ingiriiska oo dareenkii dadweynaha ogaatay ayaa waxay soo dirtay guddi soo hubiya Soomaalida NFD waxa ay dhabtii doonayso, kaasoo markuu laabtay ku warbixiyey inay rabaan in aan Kenya lagu darine ay Soomaaliya raacaan. Dabadeedna waxaa xigay go'aan kale oo uu ku guddoomiyey in dadkaas afti laga qaado. Maxaa haddaba aftidii haddii la qaaday ka soo baxay? 80% tiro ka badan ayaa ku biirida Soomaaliya u codaysay. Lamase tixgelino go'aankii London ka soo baxay wuxuu noqday December 1963-ka in Kenya ay xornimadeeda qaadato iyada oo NFD-na ay qayb ka tahay. Maalintaas bay meel ay joogtay Soomaalidii carawada digsiisa. Maalintaas baa mudaaharaadyadii gumaysiga lagaga soo horjeeday ay kala joogsan waayeenoo Ingiriisku ha dhaco lagu wada dheereystay. Tolla ayay maantana ayaa meel walba ka yeedhay iyada oo 1904-kii iyo hawd sidii uu ka yeedhay la xusuusnaa. Maalintaas bay xukuumaddii Soomaaliyeed ee jirtayna ay xiriirkii diblomaasiyadeed boqortooyada midowday u goysay. Duruufta caynkaas ayuu Cali Suguule ku curiyey riwaayadiisii indha sarcaad ee sida farshaxanimada leh uu ugu soo bandhigay dhibaatooyinkii Ingiriisku uu Soomaalida ku markaday. Waxay ahayd guubaabo Soomaalidii u soo joogtay tiiraayo weyn ku beertay. Sidaan maqli jirayna, habeenkii u horreeyey madaxdii Tiyaatar Aduuna ku daawatay waxaa allaha u naxariista ka mid ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo markaas ahaa ra-iisul wasaarihii dalka. Ha yeeshee, meel dhexe riwaayaddii oo maraysa ayuu ka cudur daartay inuu sii daawado. Dadkii goobta ka raacayna waxay ku warrameen in markii uu baxayay uu ilmaynayay. Maantaa kadib, muddo ayaan isweydiin jiray Toro هسي روايته دور أيها هايين رئيس الوزراء تماك أوهيسي متيد يدا أو NFD ترئيسة عن بعادان وقمريسيقة أقرب الدوبني أي قادي سبع قيري إيا مقلئي مياه واسورة قلب
دعماي جاي قرب عادي وقمريسيقة
مثل واحد عايتي وعلاقة كلها اللي يوكو أورنتي دي واللي أما على انتراء وعانا بعضهان أما على المرياء لعينا بعضهان حد قير هواية محمد أحمد وقاضي ينوى صورة قل
واللي أما على انتراء وعانا بعضهان واللغو يا لا عينا لا عير سويتي
مسواتي تحت الكيوها دحل وريقي مينيه ديق فراها قشاي
ليه عركي أن كدع ذنينو ليه عركي أن كدع ذنينو
كاز وايد على سوق لكو سو غبغبي تحقابنا وصوماليدا او كلا دورن سيراي ان قشاه شيشيا اي او هوغان سنتو اي اني كديديدو و خو يري
دبالا اي جيلتي وركي اني سو غاري غورتو عبار توديي اي غوجه لغا واي غوفتي ارمانكي انتو غوني او سوعي كو كشي دلايو كو دراي غوت كتيردي غر لا قاداي دبدي سيدي غورتيدو عدايساي غوغو اي لان عيبي هادنا سو غدينيا حدي غودودلي دالي او غلين باعين كيناي gaddi sa taqaana hadii aad garatay oo ruugtay geedku guma toosno adigu ku gabanayaa googa kolkay cad la tahay aad ku gali weydo soomaalay dilgiro ama galgalo lugu geeyisi
dhageystayaal ali suule allah u naxariisto barnaamijkii dhaqanka iyo hiduuna maanta halka hayno toogo waayo sadaladka soo aadan iyo kulamida hadduu eebayno
أدياد بو ماتسن يهي أحمد فارح علي دا جاو برنامج كاسين نلا سعودسين يها تنة مغارة دا بورمي مسولين تا مغارة دا بورمي سومال لانا ياشيغة إني سوميين بقلال حيوانة دا إيدا واي شيغان إني دباطر لنا عافمات كي أمنيغا كو هايين بني آدمك خدك التلفوك مغارة دا إيان قرر ويدكول حريري دوقة مغارة دا بورمي محمد حسين ميراني
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حيوان كاني وحكينا إلا الله وحكبت هاي dadkii magaalada ku noola markii aan la tashanay dhaqaatiirtii caafimaad culimada adduunkii dadkii wax garadkii waxa la isla gartay magaalada caafimaadkii dadku inuu halis ku jiro
waa garte marka waxyaabaha caafimaad darrada ka yimid maxaa kamida
waxa kamida kulliyada xanuunada dhaqaatiirta shicilka qana qolada xanaanada xoolaha inay taado idisay hayde iyaga macneeyay
waa garte laakiin idinka marka la tashateen maxay idin sheegeen oo tii cudur daar
inu caafimaadkii dadku halis ku jiro markuu dibi kastaba ay ku hor dhalay ama guri kasta xaarkii ayadiiya kala bateen ba wixii magaalada yaalay iyo iyagu caafimaadkoogii ayna fiicnayno xanuunadooday jirkuba daadanayaan
qaarkuxanuunada haya marka xanuuna noocee weyis
xanuunada haya qaar bayba jirku daadanayaan hallada
waa gartay
jirkii ayga daadanayaba jiro ku dhow dhowr ku noocay baana meeshii jinida ayyina waxaad garanaysaan markii baynu dhalay 8 ama 6 weeraan markii loo gudboonaadeen marka dadkii iyo ciidii ee ilaahay waxa khalqay waxa oo mas'uuliyadda caalamka dhageynada waa dadka maadkii dadku markuu halis galay sidaasta keentay in wax laga qabto
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa caafimaad darrada kasoo kow dhibaato kale uu ku haya bani aadamka miyaa jirta oo ah inuu ama dad qaniino ama dad uu cuno dhibaatooyin noocaas miyaa jiray?
aad buu farabadan yihiin kuwaas.
Waa garta, maxaad iga soo qaadi kartaa?
Waxaan kaaga soo qaadi karaa ilmo yar iskuul tagay hadduu mid kale ayna la socon markaa way kala goosanayaan.
Waaye dhacdadii ugu dambeysay goor may dhacday?
maalin kasta qof ama labo wax in ka badan bay maalin kasta dhibaateeyaan. Kowdi
waa garta,
ciyaalkiibaa iminka xitaa iskuulladii tegi jiri waaye inay baaladaasi qaarkood ba inta iyagoo kala goosanaya dada ka rideen.
Laakiin weli qof ay dileen ay cuneen oo naftu ka baxday ma jiraa?
Ilmaha halka bowdada ay qabsadeen ilaahay hadduuna markii dad waaweyn u bixin markaaba way kala goosanayeen. Markaa dhibaatada baaladaasi magaalada ku hayeen laba sanaan dadka ay qayl yihiin oo dee aan adkaysanayna markii dambe umadiibaan dee cadashadeedii iyo dhibtii ka soo gaadhay adkaysan kari weynay. Wixiina de wax kooban oo si kale wax looga qaban karo way noqon waayeen. Dadkii iyo iyagiibaa magaaladii ka batayba.
waa gartay marka hadda ilaa imise ay baa disheen oo maaragtay oo naftu ka baxday oo la sumeeyey?
adu howlgalkii shal markaan bilownay roobabaa xalay bilaabmay xagga xeebta kada ayaa nagana uu nadul taagan yahay. markaa inta roobabkaas ayna dhaafayaan dib baan u dhiganna.
warbaahinta waxaad u sheegteen 350 ay sax miya? waa gartay marka guud ahaan eyda ku nool degaanka boorami iyo agaarkeedu waa imisa?
dee 2000 ku dhawaad ama 2000 haddayna ka kormarin kama yara eyda ku nool.
waa gartay marka maxay deegaanka boorami ku doorteen si ay ugu tarmayaan ugu badanayaan, sababtu maxay tahay?
iyaho sababtu waxay tahay maga cimiladooda malaha cimilada deeyda iyada kuwa way dadkuna inta badan waxba uma dhimi jirin awalde waa la iska dan jiray naga daaya ciidi iska daawa wax oo dadkuna ugu naxariis badnaayeen dulyooga kala xadidaya haddii laaska waa la dilaaba laakiin halkan dadku way iska dayeen oo saakiintay naga daayada sidii loo hayaba iyagiiba ka bateen ilaa dee dadkii aqalada iyo masaajidadii ugu galeen.
marka waxaan aad ku sumaynaysaan dhibaato ma uga iman kartaa dadka bani aadamka laftooda?
waxaan kaga maarsanno haddii aan heli lahayn maba galneen. waxaan kaga maarsanno markii dee waddan inaguna dunidii saddexaad waddamada ugu liitaa inuu nahay sidii deba loo ilaalin lahaa wixiina dhakhaatiirta xanaanada xoolaha fulinaysa iyaga xabadii hilibkii waxaan siinayaba halka iyaga xabadii dhacda dib u qaadanaya iyaga ilaalintiis usha saaran hawsha cid kaloo gacanta la galaysaay ma jirto.
kaas waxa uu ahaa duqa magaalada Boorame Maxamed Xuseen Mayrane oo igu warramayay khadka telefoonka.
haatana Haruna, waa xilligan dhegeystayaasha soo gudbin jirnay barnaamijkii ganacsiga oo inooga yimid magaalada Beledweyn. waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
kusoo dhawaada xubinta ganacsiga ee v o a. waxaa mar kale dib u soo laabtay ganacsigii magaalada Buulaburte kadib hakad ku yimid muddo ay go'doon ahayd. inkastoo heerkii la filaya aanu gaarin, haddana waxaa magaalada laga helaa wax badan oo muddo ciriiri ay ahayd in la arko. duulimaadyada xilligan ka shaqeeya magaalada ayaa waxay suurtagal ka dhigeen in la soo dejiyo waxyaabo lagama maarmaan ah, sida uu xubinta ganacsiga v o a u sheegay Cabdifataax Maxamuud Maxamed oo ah mid ka mid ah madaxda ka shaqeeya shirkadaha duulimaadka ee degmada Buulaburte.
waxa ugu badan diyaarada lagu keeno waxa ugu horeeya daawada oo qofka bini-aadamka daruuri u ah wey dhib badnaa jirtay markii hore in daawo qofka bukaanka loo helo, laakiin hadduu fuuda si fuud ayaa lagu heli karaa lagu keenaa diyaaradaha ayaa fuuday alla kasoo ka elektroniko kaleeto sidoo kale waa la keenaa, bagaashka oo kaleeto wuu ku yimaadaa, dharka sidoo kaleeto wuu ku yimaadaa, sidoo kaleeto waxa yimaada oo ama diyaarada ay keenaan lacagaha ay shirkadaha isticmaalaan ay bixiyaan, tusaalahaan in shirkadii lacagta lagu soo diro wax laga yaabay inaysan kaashkeeda heli karin, balse xarumaha kaweyn ayaa usoo dhiibo lacagahaas kaashka ah si ay dadka iyagana usii siiyaan iyagana soo kale diyaaradaha ayaa fuuday alla kasoo ka. waxyaabaha daruuriga ka baxa degmada soo qudaartoo kaleeto waa lagu qaadaa Muqdisho, waa lagu iibkaa Beledweyne, caanaha, subaga, malabka, waxyaabahaasoo dhan waa laisaga goosha, waa lagu kala qaadaa. runanti diyaaradaha waxay fududeeyeen in ay dadkii isaga gooshaan degmada iyo gobolada kaleeto dalka sida caasimada dalka Muqdisho iyo caasimada goboleedka Hiiraan iyo Beledweyne. qofku waxa fududaata inuu si fudud ugu tagi karo magaalada u baahda noqoto Beledweyne ama Muqdisho, inuu 30 daqiiqo wax ka yar u socdo Beledweyne, hal saac wax ka yarna u socdo Xamar.
dadka degan tuulooyinka ku hareereysan Buulaburte ayaa waxay yihiin kuwa usoo dukaameysi taga maalin walba, haba u badnaatay maalinta Sabtida. Deeqo Axmed Gacanay oo goob ganacsi ku leh bartamaha suuqa Buulaburte ayaa v o a u sheegtay in isbeddel weyn oo dhinaca ganacsiga ay dareemeen.
runtii shalay sidoo ahaa miciishada iyo maanta sida eed farqiga u dhexeeya
shalay waxaan ku iibsanaynay markay magaalada go'doonka ahayd haafkii briiska $25, haafkii burka $25, maantana 150 hoos u dhacay. Shalay wuxuu ahaa $25 meesha ku hay, maanta wuxuu ka marayaa $15. Runtii si caadi ah shalay sidoo ahayd 3 sano ka hor ee maantana ku soo noqotay raashinki. Mideedii kaleento shidaalka sidoo kale inta shalay wuxuu ahaa $2 iyo bar, maantana $1 oo marayaa. Diyaaradani raashin way kaantaa dad way jiraan xoogaa liidan, laakiin hadda maasha allah sidii hore isbeddel weyn aad u weyn waa looga fiicanyaha.
Marka magaalada Buulaburte ganacsiga ugu ballaaran waxa uu jiraa waa maalinta sabtidoo kale. Maalinka sabtida maxaa yimaada degmada, maxaa la keenaho iib ahaan loo keenaa, maxaa laga qaadaa meelaha la geeyna, maxaa nooga sheegi kartaa?
Tuulo kale imaadaan qaar waxay ka imaadaan jameeco, qaar waxay ka imaadaan meel dhaha Xeelwaro, qaar waxay ka imaadaan meel qurux leh la dhahay adiga magaalayaasha ka baxsan ciimoy. Nin kastaba tuulo degan yahay tuulo laga maqan yahay is dhahay magaalada maalinta sabtiga isku imaadaan. Runtii waxaan soo gelin ma jirto xoolaha imaado, xoolaha waa la qaadaa ilaa xamar, ilaa meel kasta loo qaadaa, ilaa dhinacaan gaalkacyo. Waxa kaleento imaada raashina dadka baadiyaha ee keensadaan, malabay keensadaan, waxay keen subagay keensadaan, ayagana waa raashina way keensadaan, waxna way iibsadaan, xoolana waa keensadaan, waa laga iibsadaa. Kadibnayn kasta wuxuu u bedelan karo u bedeshtaa ganacsiga. Runtii waxa ii furan aa u jeedaa maanta dukaankan waaye baradhada waa iibiyaa, qudaarta kaleento yaanyado, xawaajigo, toonto, maacuun waa iibiyaa, dharka u jeedid waa gada. Runtii maanta waxaa iskaa bedel isma dhahay, qalabka dhismaha caadi usoo galaa, dawada diyaarada lagu keenay maasha allah isbitaalka waxaan oolin hadda ma jirto daawo, ayuu nooc waa la keenay digjoojin, waa la keenay fleebo way yaalaan. Runtii ganacsiga hadda aad weyn saa'id u sii kordhaya maalinta maalinta kasii dambeysa.
Ka waran baradhada kale, baradho ma soo gashaa magaalada?
Si weyn ay u soo gashaa, aad weyn way raqiisa qiimihi. Awal ka waran waxaan gadi jirnay 60 to 80 xitaa noqotay kiiladii, haddana $1 wax ka yaraan iibinaa. Marka wallaahi isma dhahay shalay soo aheyd magaalada xeendaab ka saarnaa, iyo hadda farqi u dhexeeya wax kasta way noo imaadaan, wax kasta miciishadii hoose u dhacday alxamdulillah.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarino toddobaadka dambe xubin midda la mid ah, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo barnaamijkaasi nooga soo diray Buulaburde, ma ahayn beledweyne. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, waa tan mid ka mid ah heesaha Soomaalida macaan.
si awale adan yahay UK ayaan ku soo xirnaa idaacaddii fiidnimo, waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.